Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 16-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ընտրությունների օրը ոստիկանների կողմից Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ կիրառած ուժը իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը բացարձակ անօրինական է համարում։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները կողմ են արտահայտվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեղադրում է Ասադի ռեժիմին զանգվածային մահապատիժներ իրականացնելու մեջ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին դեռ կխոսենք, նախ սակայն լուրեր։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը համաձայնել է Եվրամիության բարեփոխմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման ժամանակ նա ասել է, որ Գերմանիայի իշխանությունները պատրաստ են փոփոխել Եվրամիության պայմանագրերը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Կանցլերը նշել է, որ Եվրամիության հզորությունը Ֆրանսիայից է կախված։ Մերկելի խոսքերով նաև Մակրոնը համոզված են, որ Եվրոպական միությունը հարկավոր է ընդլայնել և նրանք կկարողանան կանխել Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը։ Սպիտակ տունը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գաղտնի տեղեկություններ է բացահայտել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն դատապարտել է հերթական հրթիռների բաց թողումը Հյուսիսային Կորեայի կողմից։ Մայիսի 14-ին Հյուսիսային Կորեան նոր տեսակի բալիստիկ հրթիռ փորձարկեց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Վրաստանի իշխանությունների որոշմանը Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լյուշկովին անցանկալի անձանց ցուցակում ներգրավելու վերաբերյալ։ Կրեմլի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից տարածված հայտարարությամբ զգուշացրել է իր քաղաքացիներին Վրաստան մեկնելու վտանգների մասին։ Թբիլիսին շարունակում է սադրանքներ, որոնք վտանգում են Մոսկվայի հետ հարաբերությունների բարելավման գործընթացը, ասված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով Երևանի ավական ու ընտրություններին հանրապետական կուսակցության թեկնածուն 70%-ից ավելի ձայն է ստացել ոչ թե իր ծրագրերի եւ հեղինակության շնորհիվ, այլ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահման, թեև այս կիրակի օրը կայացած Երևանի ավական ու ընտրությունների վերջնական արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել, սակայն նախնական արդյունքներով Իշխող հանրապետականը ստացած 71%-ից ավելի ընտրող ձայներով զգալի առավելություն ունի ելք դաշինքի և երկիր ծիրանի կուսակցության նկատմամբ, որոնք համապատասխանաբար ստացել են մոտ 21% և 8%-ից մի փոքր պակաս ընտրողների ձայներ։ Ավետիք Իշխանյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Իշխանյան, ինչպես եք գնահատում ավականու ընտրությունները և մասնավորապես այն հանգամանքը, որ իշխող ուժին հաջողվեց 70-ից ավելի տոկոս հավաքել, սա ինչով է բացատրվում և արդյոք ժողովրդավարական երկրներում հնարավոր է նման բարձր ցուցանիշ ապահովել?
Արդյոք պարոն Մարգարյանի նկատմամբ այդպիսի մեծ վստահություն կար թե ոչ? Եթե մի րոպե մենք պատկերացնենք, մի րոպե կարողանանք մենք երևակայել, որ պարոն Մարգարյանը մասնակցում էր ավական ընտրություններին որպես ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ, իսկ հակառակ կողմից հանրապետական ավականու քաղաքապետի թեկնածուն դիցուկ Զարուհի Փոստանջանն էր։ Ես ձեզ ասեմ, որ նույն արդյունքը կստանա Զարուհի Փոստանջանը, իսկ պարոն Մարգարյանը դերևս նույն 7%-ը չհաղթահարել, ավակել ընդամենը 0.5% միայն նրա ազգականները նրանց այն տային։ Այսինքն, երբ որ կիրառվում են պետական, ես ճշտում եմ, պետական լծակներ և ոչ թե քարոշչությունը և ոչ թե ծրագրերը, այլ պետական ամբողջ մեքենան աշխատում է մեկի օգտին, այս դեպքում մենք ունենում ենք այս պատկերը, ինչ որ եղել է, ինչպես ես նախապես ասեցի, ամբողջ մենտրությունների ժամանակ։ Համեմատվել քաղաքակից երկրների հետ ես համարում եմ անիմաստ է, որովհետև քաղաքակից երկրներում ընտրություն կոչվածը դա իսկապես ընտրություն է, գաղափարների պայքար է, դեպատներ են, եւ պետական պետությունը իս ինստիտուտներով ընդամենը կազմակերպում է ընտրությունները եւ ոչ թե մասնակից է որպես կողմ ընտրություններին։ Մոտավորապես մեզ մոտ էսպիսի միջակայք է ստեղծվել, ինչպես ժամանակին Լուդովիկոս 14-րդները ասել, որ պետությունը ես եմ, տվյալ դեպքում մենք ունենք հանրապետության նախագահ պետությունն է, իսկ շրջապատում, իսկ շրջապատը այսպես կոչված համապետական կուսակցությունն է, եւ պետությունն է որոշում, թե ով պետք է ինչ պաշտոն զբաղեցնի եւ ուղղակի միջազգային հանրությանը ի ցույց դնելու համար իբր Հայաստանը, քանի որ հրճակված է ժողովրդավարական երկիր, անց են կասնում այսպես կոչված ընտրություններ, իմ կարծիքով շատ ավելի անարդար է, եւ եթե մենք Համլետի խոսքերով նայենք Շեքսպիրի Համլետի, որն է հոգեպես ավելի ազնիվ, լինել թագավոր եւ նշանակել քաղաքապետին, նույնիսկ ինչպես նախորդ սահմանադրություններ, թե հերթական անգամ հիաստապեցնել ողջ հանրությանը ընտրությունների արդյունքում նշանակել իր ուզած քաղաքապետին, սա մեր իրականությունն է, եւ այս իրականությունը պետք է հաշվի առնել եւ փորձել փոխել իրականությունը եւ ոչ թե խաղալ իշխանությունների գծած խաղի կանոններով։
Եվ քանի որ բավականին սկանդալային իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ Զարուհի Փոստանջանը փորձում էր մուտք գործել հանրապետականի շտաբ, որպես իրավապաշտպան, դուք ինչպես եք գնահատում ոստիկանական այն գործողությունները, որոնք կիրառվեցին Փոստանջանի նկատմամբ, դրանք իրավաչափ էին։
Պետք է հարաբոստիկանության աշխատանքները դիտել ոչ թե այն տեսանկյունից, ինչ որ վահանակների վրա գրված է, որ ծառայելով օրենքին ծառայում ժողովրդին։ Այդ իրականում դրա տակ, եթե պաստառը փոքես, յետևից կերևան իսկական կարգախոսը, ծառայելով իշխանություններին ծառայում են անօրինականությանը։
Ծրագրի այս մասում թերթենք օրվա մամուլը։ Ժողովուրդը անդրադառնում է ընտրություններին։ Երևանի ավականու ընտրություններն ավարտվեցին կանխատեսելի վերջաբանով, մասնակից 3 քաղաքական ուժերի մեջ փողի եւ իշխանական ռեսուրսի շնորհիվ հաղթանակ տարավ իշխող հանրապետականը, ճիշտ եւ ճիշտ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների նման։ Հատկանշական է սակայն մեկ այլ փաստ, այս ընտրություններին ցածր էր մասնակցության ցուցանիշը։ Ընտրել է քվեարկության իրավունք ունեցողների 41%-ը, միջդեռ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Երևանում մասնակցել էր քվեարկության իրավունք ունեցողների 58.5%-ը։ Տեղի ունեցածը վկայում է մեկ հանգամանքի մասին, հասարակությունը գնալով օտարվում է քաղաքականությունից և որևէ հույս չի կապում քաղաքական գործընթացների հետ, երևույթ, որին իշխանությունները հասել են տարիների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, ու պատահական չէ, որ այսօր ընտրությունների արդյունքները տոնում է միայն իշխող կուսակցությունը, տոնում հրավառությամբ և խրախճանքով, թքած ունենալով այն հանգամանքի վրա, որ այդ նույն օրը հերթական մահվան դեպքն էր գրանցվել հայկական բանակում, իսկ ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, հիշեցնենք, լրացել էր ապրիլյան Ռուսիա պատերազմի առաջին տարելիցը, բայց դե իշխանություններին այս ամենը չի հետաքրքրում, գլխավորը խրախճանքն է, թեկուզ եւ ժանտախտի ժամանակ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երևանի ավականու ընտրություններն աննախադեպ եղան Հայաստանի ընտրությունների պատմության մեջ, դժվար է հիշել մի դեպք, երբ ընտրակաշարքի մեխանիզմը ապացուցող այնպիսի փաստաթղթեր հրապարակված լինեին, ինչպես այս անգամ. Ուղեցույց ընտրակաշարք բաժանողի համար պայմանական անունով թուղթը, ՊՊՑ գնդից ֆաքսով ուղարկված ձայները, ընտրակաշարք բաժանողի հետ պայմանագրի ձևը, ցուցակներ, որոնք պարունակում են հստակ գումարների մասին նշումներ, անուններ եւ այլն, նախկինում չի եղել նաեւ տեսագրություն, որից երևա, թե ինչպես են որևէ շտաբում ընտրողների անուններ կարդում, որոնք շտաբից դուրս են գալիս գումար ստացած ու դա տեղավորում իրենց գրպաններում։ Սրանց ավելացնենք ՀՀԿ շտաբում սեղանի տակ գումար պահողների, այսպես կոչված բեզեի ռեցեպտ գրողների մասին տեսանյութը։ Հրապարակը գրում է, չգիտեմ, ով ինչ հետևություն է արել 2017-ի ընտրական մարաթոնից, բայց ինձ մոտ մի անորոշ ու տհաճ զգացում է մնացել, որ Հայաստանում աստիճանաբար ձևավորվում է պիժոնության և անամոթության կայուն մթնոլորտ։ Երբ բարձրաստիճան չինովնիկներն ու ժողովրդի ընտրյալներն ուղիղ նայելով մեր աչքերի մեջ անամոթաբար ստում են ու տղայական մրցակցության մեջ մտնում միմյանց հետ, ձայներ բերելու, հանրությանն ավելի ճզմելու, իրենց ուժն ավելորդ անգամ ցուցադրելու հարցում։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները կողմ են արտահայտվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգմանը։ Արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառեց Ղրիմի անեքսիայի պատճառով 2014 թվականին։ Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախ պատժամիջոցներ սահմանեցին առանձին քաղաքացիների եւ ընկերությունների նկատմամբ, իսկ ավելի ուշ արդեն Ռուսաստանի տնտեսության մի շարք հատվածների։ Արևմուտքի առաջնորդներն ասում են, որ այս պատժամիջոցների պահպանումը կապված է Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորման հարցի հետ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Բրյուսելում 3 հավաքվել են Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Նրանք որոշել են շարունակել արևելյան գործընկերության ծրագիրը և քննարկել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ապագայում ևս երկարաձգելու հարցը։ Հաստատում են, պատժամիջոցների հարցի քննարկում եղել է։ Մինսկի համաձայնագրերը չեն կատարվում, դրա պատճառով հավաքին ներկաներից շատերը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելուն հստակ կողմ են արտահայտվել։ Հավաքից հետո հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարար Վիտոլդ Վաշիկովսկին։ Լեհ դիվանագետի խոսքով խորհրդի նիստին քննարկվել է ուկրաինական ճգնաժամը և արևելյան գործընկերության շրջանակներում առաջիկայում նախատեսվող ծրագիրը։ Մենք որոշել ենք, որ այդ ծրագիրը պետք է շարունակել։ Արևելյան գործընկերության հաջորդ հավաքը տեղի կունենա Բրյուսելում։ Այս ծրագրում ներառված են նախկին խորհրդային հանրապետություններից Հայաստանը, Բելարուսը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան, Վրաստանի քաղաքացիները, Եվրամիության անդամ երկրներ առանց մուտքի արտոնագրերի այցելելու իրավունք ունեն, իսկ Ուկրաինայի քաղաքացիները նման իրավունք կստանան արդեն հունիսին։ Սակայն վերադառնամ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մի շարք քաղաքացիների դեմ Բրյուսելը պատժամիջոցներ էր սահմանել 2014-ին Ղրիմի անեքսիայից հետո։ Սև ցուցակում են հայտնվել շուրջ 21 պաշտոնյա, այնուհետև այդ ցուցակը պարբերաբար ընդլայնվել է և շամկետը երկարաձգվել։ Վերջին անգամ Հայաստանի դեմ պատժամիջոցները Եվրամիությունը երկարաձգել էր մարտին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ամերիկացի դիվանագետները հայտարարում են, որ Ասադի ռեժիմը Սիրիայի Սայեդնա ռազմական բանտում կտանքների ենթարկելով սպանում է բանտարկյալների, հետոայրում նրանց մարմինները։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով Սիրիայում ապստամբության սկզբից դա 2011 թվականի մարտն էր և մինչ 2015-ի դեկտեմբեր սպանվել է առնվազն 18,000 բանտարկյալ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոն Ասադի ռեժիմին մեղադրում է զանգվածային մահապատիժներ իրականացնելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, պնդելով, որ սիրական ռազմական Սայեդնայա բանտում, որը գտնվում է Դամասկոսի արվարձանում, զանգվածային մահապատիժներ են իրականացվում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի մերձավոր արևելքի հարցերով օգնական Ստյուարտ Ջոնսի խոսքերով, այնտեղ օրական շուրջ 50 կալանավոր է կախաղան բարձր։
The regime is responsible for killing as many as 50 detainees per day at Sednaya.
Զանգվածային մահապատիժները հացնելու համար, ինչպես հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետը, սիրական կառավարությունը հատուկ դիակիզարան է կառուցել, որը հաստատվել է Միացյալ Նահանգների ստացած լուսանկարներով։
What we believe is a crematorium. As shown in the photos that we've distributed to you.
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարությունը իջել է անբարոյականության նոր մակարդակի, հայտարարել ամերիկյան պետքարտուղարի օգնականը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս պնդումները այդպիսով հաստատում են Amnesty International կազմակերպության իրավապաշտպանների ավելի վախնչեցրած հայտարարությունները։ Անցած փետրվարին կազմակերպությունը հրապարակել է մի զեկույց, որում մանրակրկիտ նկարագրում էր սիրական ռազմական այդ բանտում տիրող սարսափազդու իրավիճակը, թե ինչպես են տանկների և մահապատժի ենթարկում առաջին հերթի նախագահ Ասադի ընդդիմախոսներին։ Ըստ կազմակերպության տվյալների, վերջին տարիներին սպանդանոց անվանումը ստացած Սայեդնայա բանտում կարող էր մահապատժի ենթարկված լինել ավելի քան 13,000 մարդ։ Զոհերը ըստ իրավապաշտպանների հիմնականում քաղաքացիական անձինք են, ովքեր ընդդիմադիր դիրքորոշում ունեն։ Ամեն շաբաթ սովորաբար 2 շաբթի և 4 շաբթի օրերին կալանավորների խմբերը 20-ից 50 մարդ դուրս են բերվում բանտախցերից։ Նրանց ասում են, թե տեղափոխում են քաղաքացիական հաստատություններ, սակայն փոխարենը տանում են Սայեդնայայի այլ մասնաշենք, որտեղ կախաղան են հանվում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։